Balkan velayetinin bereket, mağtumulu ve qızılarvat etraplarında kərini çıdayhanların ençemesi sevitin ağlavı bölögünde güyüzlük buğday ekşinin giyicikdirilendigini ve munun hasılın pes bolmağına getirecek dina yara. Şeyle de olur, giyicikme, su, tohum, texnika, dizel, gıçlığı ulen bir hatarda mexanizatorların yetmezçiliğinin sebep bolyandığını belli yerlere. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 13. oktyabrda sevitten mağlumat berdi.
Eýem oktýabr aýynyň 2-nji 10 günlük başlady häzirçenli agdalan etraplaryň buğday meýdanlarynyň diňe 10-dan bir bölegini güýürlük kuda ýekşi amala aşyrylýar diýip biler. Galyn bölegini henize giýirişilmedi.
Deyip yağdaylardan havarlı Ovo hocalık işeri anonimlik şertinde aittayı. Bellesek resmi metbuğa Türkmenistan'ın ehli velayetlerinde güyüzlük buğday ekşine 3. sentyabrda girişilendiğini havar verdi. Ministerler kabinetinin 29. avgusta geçirilen meclisinde Prezident Serdar Berdimuhamedov ekşi agrotehniki möhlütlerde kuramaçılıklı geçirmenin vacipdığına ünsü çekip deyi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliği 3. sentyabrda çap eden mağlumatında buğdayın yokarı hasıl beriyen görünüşlerinin tohumlarının ekşte ulanılacak ova hocalık teknikalarının önünden tayyar edilendiğini, ekerançılara ekşi belirlenen möhlütlerde yokarı hilli geçirmek üçün şertlerin dörödülendiğini havar verdi. Şol bir wagtda Balkanly daýhanlar ekşi öz wagtynda geçirmek üçin zerur bolan su, tohum, tehnika, dizel gyçlygynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl görülip eşidilmedik derejäge ýetendigine aýdýarlar.
Daýhanlar ekiş giýjikse hasylyň hem pes boljakdygyny duýdurup, ýerli ow hojalyk resmiýetlerine öz aladalaryny beýan edýärler. Ýöne kärindeçileriň edýän ýüz tutmalary oňy netije tapmaýar.
Deyip Gızılarvatlı kärinneçi Dayhan anonimlik şertinde belledi. Bu gıtçılıklardan başqa da Dayhanlar yerli emeldarların kırrumpirlenen oyunlarının hem buğday ekşinin giyicikmeğine getirgendiğine aydiyarlar. Oba hocalık buğdayında bar olan su, tohum, texnika, traktorlara bölünüp berilen dizel ilk bilen bu emeldarların kärinnesine alan yerlerine paylanıp beriliyer deyip yağdaylardan havarlı bereketli Dayhan anonimlik şertinde aittayı. Bellesek Türkmenistan'da devlet kärini çıdayhanları ova hojalyk yeňillikleri şol sanda su, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärini çıdayhanlar devlet bilen şertname esasında kärinde yerlerinde ova hojalyk ekinlerini şol sanda buğday östürüp yetiştirmegi, yığınalan hasılı devletin kesgitlen nırhından devlete satmağı öz üstüne alýar. Bu borçnamalara qaramazdan gallaçı kärinçiler yıllar boyu ekerançılık suğlarının, mineral dökünlörün hem de ovu hocalık teknikalarının üpçünçülüğü ile bağlı dürlü problemaları ile yüzeyiz olyarlar. Bundan başa da Balkanlı dayhanlar ovu hizmet kerhanalarında mekanizatorların, traktör sürücülörünün yetmezçiliğinin hem güyüzlük buğday ekşinin giyicikmeğine getiriyendiğine yarlar. Hatta daşarı yurtlardan getirilen tazece traktörler hem garajlarda tozon basıp duru. Mekanizatorlar, traktörçiler işlerini taşlap, Orsiyet, Polşa ya da Evropa'nın köp aylık töleyen devletlerine gidendikler sebeple işgär tas kalmady. Şol sebeple oba hizmetin avtoparkında gımmat baha teknikaların köpüsü bayuşları ketek vezipesini yerine yetiriyer deysek yalmışmırs deyip Sevitin oba hizmet kärhanasının bir işgäri anonimlik şertinde aittay. Şeyle dolu yurtta dine mekanizatorların däl eýsem beýleki uluglar şol sanda yüklüglar üçin sürücülörün yetmezçilik edýändi hem sıyınlasa bolyandığını belledi.
Türkmenistan'ı tülünen aylık kakının aşı azlığı sebepli iş orunlarının boş durmağı, işi yetmesili gülün bağlı yağdayları sadır yurdun tas ehli pudağını duş gelse olyar. Sebebi inni köpler ad aylık gülün gün görüp bolmacaktığını, çağalarını kov gelecek gülün öpsün edip bilmecektiklerini düşünlü.
Dip işer aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda müňlerçe türkmenistanly eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitdi. Muňa ýurtda giň ýaýran işsizlik bilen bir hatarda türkmenistanlylaryň sözlerine görä aýlyk günlüň pes bolmagy we onuň maşgaly eklemäge ýetmezligi sebäp bolýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmedi.